አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ፓትሪሺያ ሃስላክ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ አሻ መሐመድን መሪቀን ዝኸፈቶ ማእከል ስነ ጥበብን ቴክኖሎጂን አሜሪካን ስራሕቲ እቲ ቅድሚ 40 ዓመታት ዝነበረ ተመሳሳሊ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘቕፅል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ማእከል ስነ ጥበብን ቴክኖሎጂን ንመንእሰያትን ካልኦት ኣባላት እቲ ማሕበረሰብን ክፉት ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ዊንታ ኪዳነ
ቅድሚ 40 ዓመታት ዝተዓፀወ ናይ ኣሜሪካ ባህላዊ ማእከል ትማሊ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መዘክርን ቤተ መፅሓፍትን ኣብ ዝርከብ ህንፃ ዳግማይ ምኽፋቱን ንስራሓት እቲ ዝነበረ ባህላዊ ማእከል ከም ዝቕፅል እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ማእከል መሪቐን ዝኸፈታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ፓትሪሺያ ሃስላክ ብወገነን ምኽፋት ማእከል ልዑል ግምት ዝተዋህቦ ምዃኑ ሓቢረን።
Together with NALA, we've created a multi-function, state-of-the-art, high-tech...
Ms. Agents, I'm going to talk to you about the information that you have to talk about the technology that you have to talk about. I'm going to talk to you about this in Africa. I'm going to talk to you about the information that you have to talk about the program that you have to talk about.
በተወሳኺ iPad ብምጥቃም ዝውሃብ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ትምህርቲ ልዕሊ 190,000 ናይ ኤሌክትሮኒክስ መጽሕፍቲ 1.5 ቢልዮን ናይ ድሕረ ምረቓ ተምሃሮ ናይ ምርምር ጽሑፋት ከምኡውን ናይ ኢንተርነት ኮርስታት ኣብ ኣሜሪካ ትምህርቲ ንምክትታል ዝሕግዙ መግለጺታት ገለ ካብቶም ናይቲ ማእከል ፕሮግራማት ምዃኑን እተን ኣምባሳደር ገሊጸን። እዚ ናይ ባህልን ቴክኖሎጂን ማእከል ብፍሉጥ ኣሜሪካዊ ናይ በረራ በዓል ሞያን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ በረራ ኢንዱስትሪ ኣቦ ዝኾነ ኮነሬል ጆን ሮቢንሰን ስም ዝጽዋዕ ምዃኑን ተገሊጹ ኣሎ።